Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem satiktā ukrainieta Tatjana stāsta, ka viņas mazdēls Vladislavs kādā Rīgas skolā ir 8. Klasē. Iepriekš ģimene interesējusies trīs skolās un vietu atrada ātri. Pie izaicinājumiem gan vecmāmiņa min, ka pašu skolēnu īpaši satrauc latviešu valodas zināšanu trūkums.
Viņš pārdzīvo, bet tāpat ies skolā. Viņš baidās par to, kā sēdēs solā un neko nevarēs saprast, bet saka, ka skolotāji vairāk pievērsīs uzmanību šiem skolēniem un centīsies skaidrot. Lieta tāda, ka viņš visus savus spēkus veltīja angļu valodas mācībām, kuras bija sācis jau Ukrainā. Viņš tiešām satraucas un pārdzīvo. Bet viņš bija ar mums vienreiz uz latviešu valodas kursiem un jau saprata daudz vairāk nekā mēs. Nu, tie ir bērni.
Vai Ukrainā arī pirmā skolas diena parasti ir lieli svētki?
Jā, bērni to vienmēr ļoti gaida. Lai arī pēdējā laikā bija attālinātas mācības, tie tāpat ir lieli svētki viņiem. Mazdals jau teica, ka mēs ar meitu kaut kā par maz gatavojamies 1. Septembrim, jo jaunas bikses taču vajag.
Ukrainietei Innai ir 10 gadus vecs dēls, kurš arī šodien uzsāks mācības vienā no Rīgas skolām. Māte stāsta, ka kopš marta zēns mācījās attālināti, bet ukraiņu ģimene pieņēma lēmumu, ka viņam jāmācās kādā Latvijas skolā klātienē, jo bērnam ir īpaši nepieciešama arī saziņa ar vienaudžiem un vietējo sabiedrību.
Un daži sami es prasīju, mamma, možna, ja uža būdu zdiķmi hadīt uz skolu.
Viņš jau man pats pavaicāja, mammu, vai es varu iet skolā kopā ar citiem bērniem? Viņš ies 5. Klasē un tika skolā, kur viņa klasē būs lielākoties latvieši, bet daži arī ukraiņu bērni. Es domāju, ka tas ir labi viņa latviešu valodas praksei, jo bērni ātri atrod kopīgu valodu. Protams, sākumā būs grūtības, bet var pie tā strādāt un es domāju, ka viss būs labi. Viņam ir arī draugi latvieši, un es redzu, ka puiši tiešām cenšas ar viņu runāt tā, lai viņš saprastu. Ir zēns Gustavs, kurš viņam pat māca vārdu nozīmi.
Inna arī darbojas dienas centrā ukraiņu bērniem Rīgā, kur kopš jūnija norit latviešu valodas nodarbības. Tās vasaras mēnešos apmeklē līdz 70 bērnu dienā. Valodas nodarbības ukraiņu bērniem vada Antra Derkavica.
Populārākais uzdevums ir tāds, kur bitīte vāc medu pa burtiņiem. Trīs burtiņi jāsavāc un tā uz priekšu viss alfabēts.
Tie ir mazākās klases vai jums ir ļoti dažādi audzēji?
Ļoti vecumi. Dažādi. Un šeit arī ir tā, ka nevar tā kā skolā, jo šeit bērni ļoti mainās. Tā kā katrs var sākt no jebkuras vietas, un jo viņi daudz aizbrauc atpakaļ uz Ukrainu, daudz nāk tikai vienreiz nedēļā.
Kā jūs vērtējat vai apgūsties nāk to valodas mācās?
Bērni ir ļoti gudri. Bērni iemācās darot, spēlēties, runājot ar saviem klases biedriem un stundā klausoties. Viņš jau pusgadu laikā runās latviski.
Rīgas domas izglītības departamenta pārstāve Baibas Sieceniec iezīmē situāciju ar ukraiņu audzēkņiem Rīgas skolās kopumā.
Skolā ukraiņu bērni būs vairāk par 1000, pašvaldības pirmskolās būs ap 700 un vēl ir līdzfinansējums privātām iestādēm, tur ap 400 bērni šobrīd saņem līdzfinansējumu. Ir papildus latviešu valodas apmācības 2 stundas nedēļā un, protams, ka ir pamats latviešu valoda, kas ir kopā arī ar Rīgas bērniem. Līdz ar to, es domāju, ka tas jautājums ir uz brīdi kā izaicinājums, bet tas tiks risināts.
Talsu novada domes dati liecina, ka novadā mācīsies vairāk nekā 30 ukraiņu skolēnu, un lielākā daļa mācības bija sākuši jau pavasarī. Pašvaldības vadītājas vietnieks izglītības jautājumos Dainis Karols no Latvijas Zemnieku Savienības stāsta, ka ir arī vecāki, kas izvēlējušies gan mūsu izglītības sistēmu, gan arī bērni paralēli mācīsies tālmācībā Ukrainas skolās, lai nezaudētu saikni ar mācību procesu dzimtenē.
Tas izaicinājums, protams, ir valoda, bet mēs arī vasarā bija nometnes, kur varbūt uzlabot šīs valodas zināšanas. Izaicinājumi, protams, būs arī mācību priekšmetos tādā aspektā, kad līdz šīm pārbaudas darbi atšķīrās, noslēdzot arī mācību gadu, netik piemērotas prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos. Jautājums būs, kur es redzu, ka varētu būt izaicinājums, pabeidzot arī 9. Klasi vai 12. Klasi, šī izglītības dokumentu atzīšana.
Tikmēr Daugavpilī vecumā no 7 līdz 18 gadiem pat labam reģistrēti 250 ukraiņu bērnu, no kuriem 64 pieteikušies pilsētas pamatskolas grupā un 7 vidusskolas grupā, kā arī 57 bērni mācīsies pirmsskolas izglītības iestādēs. Pašvaldības izglītības pārvaldes pārstāvi Ilze Onzula norāda, ka trūkst arī pedagogu papildu skolēnu apmācībai.
Daži ir atbraukuši burtiski nesen 19. 20. augustā, tad viņi vēl nav izmantojuši to iespēju mācīties vai pabūt kādā vasaras nometnē, kas tika piedāvāta ukraiņu bērniem. Šobrīd to bērnu ir diezgan daudz, un ja klasē ir 6 vai 7 bērni, kas runā ukraiņu valodā, un pārējie ir tie, kas runā latviešu valodā, tad ir jādomā, kā tam skolotājiem vadīt šo stundu. Varbūt tas varētu būt kāds papildus skolotājs, kas palīdz un tā kā sociālais pedagogs, bet arī šī resursa mums arī pietrūkst.
Kopumā šajā mācību gadā līdzās Latvijas skolēniem mācību gaitas uzsāks arī vairāk nekā 3000 ukraiņu skolēnu. Katram ukraiņu skolēnam Latvijā pienāks valsts atbalsts 50 eiro mācību līdzekļu iegādai un 257 eiro mācību procesa nodrošināšanai. Sinti Ambote, Latvijas radio.